Hallo igjen og velkommen til en ny andakt ifra kjellerstua, som vi gjerne kaller det. En stille og rolig sted hvor det går an å gjøre dette her. Det er et stort privilegium det å få lov til å dele ordet med folk. Det er et ord til frelse, et ord som kan gjøre en forskjell for evigheten. Det er ikke noe småtteri vi holder på med som kristne, det skal vi være klar over. Hjelp i rette tid. Kan du tenke deg noe så fint å høre? Hjelp i rette tid. Ja, du kan i alle fall det om du har vært i en svær nødsituasjon noen gang. Da vet du hvor fantastisk det begrepet er. Vi mennesker, vi befinner oss jo i utgangspunktet i en svær nødsituasjon. Men bare noen har innsett dette. De fleste ser ikke det. Og det er til disse denne teksten er retta, og vi leser i Jesu navn. For vi har ikke en ypperste prest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår skrøpelighet, men en som er prøvet i alt, i likhet med oss, men uten synd. La oss derfor med frimodighet tre frem for nådens trone, for at vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Hvis ikke denne teksten eller Herrens vitnesbyrd til deg kan få deg til å løfte blikket, hva kan da? Hvis ikke dette kan. Her hører du altså en ypperste prest som kan ha medlidenhet med deg i din skrøpelighet. Når du føler deg som mest elendig, som en som burde vært bortvist fra Gud egentlig, da dømmer altså ikke denne ypperste prest deg. Sånn som vi ofte føler det liksom at han gjør, og tenker at han må gjøre, men han har tvert imot medlidenhet med deg og tenker ut hvordan han kan komme deg til hjelp. Og det er ikke det enkleste, altså, fordi vi har våre egne tanker om det, som står i veien. Som vi kan lese om ham i 2. Samuels bok 14 og vers 14. Gud tar ikke livet, men tenker ut hva som kan gjøres for at en som er støtt bort, ikke skal være bortstøtt fra ham. Tenk det. Det er altså ham som åpenbarer seg i verden som ypperste presten, Jesus Kristus. Han som møter deg med slike ord for at du skal tre frem for nådens trone med frimodighet og finne nåde til hjelp i rette tid. Ikke kraft, ikke den slags, ikke styrke, nei, sånn at du liksom skal berge deg ut av snaren selv, komme ut av nødsituasjonen selv, nei, nåde hos Gud til hjelp i rette tid. I Titus 2, vers 11, så kan vi lese om denne nåde. For Guds nåde, det er altså Guds nåde vi taler om. For Guds nåde er åpenbart til frelse for alle mennesker. For alle mennesker, ikke noen som er unntatt. Her har han også inkludert deg, og det er av denne grunn, nemlig Guds nåde, at du skal få komme fremfor ham med frimodighet. Og altså ikke fordi du finner noe som stemmer hos deg, så du kanskje leiter etter så ofte. Alt som stemmer for Gud i din sak, hør du, det finner du i en annen, en stedfortreder, nemlig denne ypperste prest du leser om i denne velsignede teksten. Så kom nå, og kom på denne grunn alene, uten å trekke noe av ditt eget med deg inn for denne tronen. For der har det intet å bestille. Der har det ikke noe å gjøre. Det er en nådens trone. Og nåde er som kjent for den som har forbrutt seg, ikke sant? Og ikke for den som har noen fortjeneste, han trenger ikke noen nåde. For mens vi enda var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige, kan vi lese i Romerne 5 og vers 6. La ikke dette gå forbi deg i dag, men gjør som han sier. Tre frem for nådens trone med frimodighet, for at du kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid. Det er nemlig der det er gitt deg. Det er Guds godhet som driver deg til omvendelse, kan vi lese i Romerne 2, vers 4. Og det er også denne Guds godhet som bevarer din troen hos ham. Hvordan kan du våge deg inn for ham, altså, den tre ganger hellige Gud, om du ikke tror denne hans godhet? At ikke det på et eller annet vis er blitt åpenbart for deg, altså, slik at du skjønner det at det går an å finne nåde hos Gud. Til tross for at du er en synder, til tross for at du har forbrutt deg gang på gang. Det er riktig nok dem som går inn for Gud med den største frimodighet på annet grunnlag, og er dermed som Arons sønner, der er de et forbilde på dette, som du kan lese om i 3. Mosebok 10, 1 og fortfølgende. Som bar fremmed ild inn i helligdommen, står det. De kom ikke levende ut derfra igjen. Det er altså en alvorlig påminnelse for oss til å ikke stige inn for ham i noe annet navn enn det som er gitt oss, nemlig Jesus Kristus. Det er ikke noe annet navn gitt under himmelen, vitner Peter, som vi kan bli frelst ved enn dette navn. Det er i ham som bar og sona våre synder. Vi lever og rører oss, som apostelen skriver i Galaterne 2:20. Jeg er korsfestet med Kristus. Det var det som skjedde der på Golgata. Du ble korsfestet med ham. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det livet jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds sønn. Altså ikke på meg, og ikke hva Gud kan få ut av meg, og alt dette her som vi baler så mye med, og er så andektig og skal liksom få det til. Nei, det er ikke det. Jeg lever i troen på Guds sønn, på det han har gjort, og på det han er. Han som elsket meg og ga seg selv for meg, skriver Paulus. Han som elsket meg, og det er om ham skriften vitner i Hebreerne 13,8, Jesus Kristus er i går i dag den samme, ja, til evig tid. Altså, han som elsket meg den gang han gikk til korsets tre med mine synder på sitt legeme, han elsker meg også i denne stund. Han forblir den samme, som jeg hørte. Håper du ser dette, altså. Og som nevnt, han elsker deg ikke fordi det er noe så elskelig ved deg, verken ved din person eller dine gjerninger, men for sin egen skyld. Det er viktig det, når det virkelig har gått igjennom for deg, og du ligger der i søla. Nå skal jeg si deg noe som du kanskje ikke hører så ofte. Guds folk, det vil si de som har tatt sin tilflukt til Jesus og hans frelsegjerning på jord, de er kun gjenstand for Guds godhet, og aldri noe annet. Du advares riktig nok mot veier som fører bort fra ham, det vil si altså denne hans godhet, men han sender deg aldri inn under lovens vilkår, som ville være å ende ute i en ødemark uten mulighet for liv. Det er bevist for deg ved jødefolket, blant annet. De nådde aldri frem til denne rettferdighet som de søkte ved loven. Det vil ikke du gjøre heller. Det er umulig. Guds godhet viser seg ikke minst i dette, at han ved å offre sitt blod til en soning for all verdens synd, har lagt en grunnvoll hvor han alltid og under alle omstendigheter kan ta imot deg, synderen, og rense deg fra alt som ellers ville stå i veien, og sende deg ned i avgrunnen under en evig dom. Han har lagt grunnvollen for å kunne være god mot deg, for å kunne tilgi deg, for å kunne gi deg syndenes forlatelse. Han har lagt grunnvollen, og det er Kristus. Han vet, forstår du, at de som hører ham til på sannhets grunn, det er et folk som alltid ser på seg selv og forundres over at de i det hele tatt kan ha med den hellige å gjøre. Derfor heter også i teksten vår «Hjelp i rette tid». før dette vrange i oss får drive oss bort fra ham i vantro. Jeg kan ikke være en kristen, jeg som er slik som jeg er. Kjenner du den tonen? Ja, du gjør vel det. Herren er ikke glad for den, om vi kan si det på den måten. Nei, han vil tvert imot at du skal få tro hva ordet vitner, altså. Her. For vi har ikke, ta med det ordet, en ypperste prest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår skrøpelighet. Nei, tvert imot altså. Det er det han vil ha sagt oss. Det er det som skal bevare oss hos ham, denne hans godhet, nettopp mot oss, at han sendte sin sønn her ned til redning for deg som var fortapt i deg selv. Ser du den? Hør noen ord til slutt, og hør godt etter da. For det er Guds ord til deg. Først Jesaja 54,9. For som Noas flom er dette for meg, like som jeg sverget at Noas flom ikke mer skal gå over jorden, slik har jeg nå sverget at jeg ikke vil være vred på deg eller skjenne på deg. Hørte du det? Det er et løfte fra Gud, altså, om at han ikke vil være vred på deg. Ja, men jeg faller jo igjennom. Det går i stykker for meg. Jeg får det ikke til, dette her. Han vil ikke være vred på deg. Han har medlidenhet med deg, står det. Og Romerne 5, vers 8-10. Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. Ser du det? Det gjorde han. Det viser han. Det viser hans kjærlighet. At han gjorde dette også da vi var syndere og levde langt bortefra med vår egen elendighet. Og fulgte vårt eget. Det åpenbare Guds kjærlighet. Men så kommer dette. Hvor meget mer skal vi da, etter at vi er rettferdiggjort ved hans blod, ved ham bli frelst fra vreden? For ble vi forlikt med Gud ved hans sønns død, da vi var fiender, skal vi så meget mer bli frelst ved hans liv etter at vi har blitt forlikt. Meget mer. Det er det jeg først vil peke på i dette, det er ordene meget mer. Hvor meget mer nå? Etter at vi har blitt frelst. Og hør da grunnlaget vi skal få ha en stor frimodighet på. Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. Kristus døde. Rettferdiggjort ved hans blod. Ved ham frelst fra vreden. Forlikt med Gud ved hans sønns død. Frelst ved hans liv. Hvor leser om deg her, bare et sted, for oss. Det er en som har gjort noe for oss, og det er hans verk du leser om her. Så kan apostelen altså bryte ut i Kolosserne 3, vers 4. Når Kristus vårt liv åpenbares, da skal også dere åpenbares med ham i herlighet. Kristus vårt liv. Det er hans liv og hans død du skal til himmel og salighet på, min venn. Ikke noe annet. Der er ditt satt helt til sides. Fullstendig. La nå det synke inn. Det er nemlig en åpenbaring av den Guds godhet som driver deg til omvendelse, bevarer deg i samfunn med ham, og til sist bringer deg helt frem til det endelige målet, den evige salighet. Og ikke minst, dette er det budskapet du har fått å gå både til verden og dine medvandrere med. Det finnes nemlig ikke noe annet budskap med denne kraft til frelse. Den finnes ene og alene i evangeliet. Guds kraft til frelse er virksom i evangeliet. Ord om din frelse. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk for at dette er velsignet sannheter som bringer ditt liv til oss. Herre, vi priser og takker deg for det. Velsigne ordet ditt for ditt navns skyld, Jesus. Amen.